Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Je to tady. Dočetli jsme čtvrtou knihu minulý týden. To znamená, že jsem si pro vás po dvou letech opět připravila speciální bonusovou epizodu, ve které budu odpovídat na vaše otázky. Udělala jsem to úplně stejně jako minule, bylo to zhruba před rokem a půl, připomínám, kdy jsem naposledy měla epizodu o otázkách a odpovědích. Zeptala jsem se vás na Instagramu před několika týdny a došlo mi strašně moc otázek, takže to nebudu vůbec zdržovat, začneme. Opět to rozdělím asi do tří kategorií. Jedna bude otázky na Harryho Pottera, druhá bude otázky na podcast a třetí bude otázky o mě osobně. Začneme tím, proč jsme tady, což je Harry Potter, takže si pojďme zodpovědět pár otázek ohledně našeho mladého brýlatého hrdiny. Taky bych chtěla říct, že velmi výjimečně opět ani tahle epizoda není nějak dopředu připravená. Jediné, co tak tady mám před sebou ty otázky, nemám napsané odpovědi, ještě jsem nad nimi ani nepřemýšlela, většinu těch otázek jsem ještě ani nečetla, takže jestli chcete něco spontánního ode mě, tak to je tohle. Můžeš nám prosím doporučit nějaké své oblíbené fanfiction? Tahle ta otázka přišla hned několikrát a já se musím přiznat, že já si 99% fanfiction, které jsem četla, nepamatuji, protože za prvé už je to více jak 10 let, co jsem se nějak víc aktivně pohybovala v fanfiction světě Harryho Pottera. Já stále fanfiction čtu, ale dneska už to nejsou fanfiction o Harrym Potterovi, ale spíš, jak už jsem někde zmiňovala, když si přečtu nějakou sérii, kde se mi třeba hodně líbí, většinou nějaká dvojice postav to bývá, které třeba nemají úplně nějakou romantickou zápletku v té dané sérii a já bych o nich chtěla číst, tak si potom najdu fanfiction na tohle téma a to čtu. Ale Harryho Pottera fanfiction už teďka dlouho nečtu. Nicméně takhle z hlavy první věc, která se mi vybaví, je Kámen manželství. To si pamatuju, že přestože to je trošku specifické téma, jedná se tam o vztah Snape a s Harrym, což je poměrně dost kontroverzní, ale zrovna tahle série je napsaná, řekla bych, hodně dobře, vkusně. Některé věci s Kamenem manželství já dneska považuji prakticky za kánon. Takže pokud bych měla doporučit jednu, tak prakticky jediná, na kterou si vzpomenu, tak je Kámen manželství. Občas mi píšete o tom, jestli mám ráda Harryho Pottera a jak se to jmenuje, metodu racionality, tak tam se přiznám, že nemám. Já jsem to zkoušela třikrát a vždycky jsem se neprokousala přes prvních, já nevím, 10 kapitol. Zkoušela jsem to i v psané verzi, i v audioverzi a mě tam prostě hrozně vadí, že tam je Harry zobrazovaný jako taková postava, která ví úplně všechno a je hrozně arrogantní. Já předpokládám, že se to asi v průběhu potom toho díla změní, ale já jsem se tak daleko nedostala a prostě nedokážu se tím prokousat, takže na to tam byl taky dotaz, metodu racionality jsem nedočetla. A ta část, kterou jsem četla, tak mě nezaujala. Přidala by ses na stranu Grindelwalda k Voldemortovi anebo k Brumbálovi? No, já už jsem nad tímhle uvažovala, nebo respektive uvažovala, tak jako napadlo mě to. A já si myslím, že já bych byla v pozadí, že bych se nepřidala ani na jednu stranu, že bych byla takové Švýcarsko, čekala bych, co se stane a pravděpodobně bych se podvolila tomu režimu, který by zvítězil a snažila bych se žít svůj život a jakoby nepáchat zlo. Ale zároveň bych rozhodně nebyla jedním z těch hrdinů, kteří by buď bojovali v odboji, nebo naopak byli teda ne hrdiny, ale stáli si za svým přesvědčením a aktivně se podíleli na režimu třeba Voldemorta nebo Grindelwalda. Já jsem taková, jako řekla bych, celkem taková ryba, bych to nazvala, že se přizpůsobím tomu, co se zrovna děje kolem mě. Pak jsem tu měla dotaz, jestli kdybych mohla zachránit jednu postavu z Harryho Pottera, která zemřela, která by to byla? A na to je pak navázaný i jiný dotaz. Kdybych mohla v Harry Potter příbězích jednu věc změnit, co by to bylo? Setkání, situace, smrt. Obě dvě ty věci mají stejnou odpověď, proto jsem je takhle zahrnula dohromady. Kdybych mohla změnit jednu věc, která mně osobně přijde, že je strašná v tom příběhu, nicméně chápu, že pro ten příběh je důležitá. Já bych ji reálně změnit nechtěla, protože ve mně vyvolala velkou spoustu citů. Ale čistě jakoby z pohledu mě osobně mých pocitů, já bych chtěla, aby Fred zůstal naživu. Je to tradiční odpověď, asi bychom to chtěli všichni, ale mě se to osobně velmi dotýkalo, tady tahle smrt, takže rozhodně jakoby z sentimentálního hlediska bych zachránila Freda. Na co by si myslela, kdyby si měla vyčarovat patronuse? Úplně jasná odpověď by byla na svoji dceru, na svoji rodinu. To je jasný, to je stejný jako Harry vlastně v tom nejhorším momentě, kdy vůbec neví, co má dělat, tak ani nepřemýšlí nad žádnou šťastnou vzpomínkou, ale jenom se zaměří na Rona Hermionu a tomu bohatě stačí. Ale tuhle z toho odpovídáme bokem, protože je mi jasný, že chcete slyšet nějakou osobnější věc. Takže úplně první věc, která se mi vybavila, nevím, jestli to byl nejšťastnější okamžik v mém životě, to asi rozhodně ne, ale byl první, který mě napadl, tak bylo, když jsem byla před asi 8 lety v Anglii, byla jsem tam s pár kamarády a já mám s jednou mojí kamarádkou takovou tradici, že kdykoliv jsme někde v zahraničí a je tam moře, tak nezávisle na počasí se koupeme. Koupali jsme se takhle na různých místech, mimo jiné třeba i ve Finsku v listopadu, to bylo hodně zajímavé, to jsme museli rozrážet led. Ani jedna z nás, podotknu, jinak se nevěnuje nějak otužování, jenom nám to přijde jako taková hezká tradice společná. A vždycky to je něco, co utuží ten náš vztah kamarádský. No a tady právě jsme byli v té Anglii a v Anglii moře je celoročně poměrně dost studené. Koupat se třeba dá, ale pár dní v létě možná, výjimečně. No a my jsme tam byli někdy, myslím, že to byl říjen nebo dokonce začátek listopadu, řekla bych asi spíš říjen. A byli jsme v Hastings u moře na promenádě a samozřejmě jsme se šli koupat. Já vlastně nevím, co na tom momentu bylo tak výjimečné a speciální, ale jak jsme vlítli do toho moře, které bylo studené, za náma stáli zbytek kamarádů, kteří měli kulichy, bundy, nechápali, proč máme potřebu tohle dělat. My vlastně jsme taky nevěděli, ale takový ten pocit té volnosti a svobody v tu chvíli, tak to by se mi asi vybavilo v momentě, kdybych měla vyčarovat patrona. Přišlo mi hodně dotazů na to, jestli mám v plánu hrát, nebo jestli jsem hrála Hogwarts Legacy. To jsem ráda, že se k tomu můžu tady konečně vyjádřit. Hele, takhle. Bude epizoda, nemusíte se bát o Hogwarts Legacy. Nicméně já jsem měla trošku, řekněme, problém s tím, že jsem nevěděla, jak to mám pojmout, protože já nehraju počítačové hry vůbec, protože mám dva starší bratry, to o mě určitě víte. A kdo vyrostl s dvouma staršíma bratrama v rodině s jedním počítačem, tak ví, že se na něj prakticky nikdy nedostalo. Já jsem se nikdy nenaučila vůbec pohybovat figurkami. Když mám hrát nějakou hru, tak z toho mám spíš nervy, protože já nedokážu tu figurku přinutit k tomu, aby šla tam, kam chci. Takže jsem to rovnou z Hogwarts Legacy vzdala. Hrát to asi nebudu. Možná se podívám, jak to hraje někdo jiný někdy. Vím, že moje kamarádka třeba tu hru má, tak třeba někdy kouknu, jak to vypadá. Nicméně rozhodla jsem se, že i tak epizodu udělám a udělám ji o zákulisí toho, jak to vznikalo, o tom, jak vlastně moc je to blízké kánonu, proto se mě taky občas ptáte. A takhle, takže bude, nebude hnedka, protože jsem se další věc, kterou, tak jsem se rozhodla, že ji udělám až za nějaký čas, až si to zahrajou všichni, kteří to hrát chtějí, abych to nespoilerovala a nebude to aktuální, protože já se moc nedržím aktuálních zrovna trendů, tak potom si o tom popovídáme. Neslibuju, že to bude příští týden, ale epizoda rozhodně bude, slibuju. Oblíbená kouzelnická rostlina. Zrovna tenhle týden jsem zpracovávala epizodu, ve které se objevuje čínské zubaté zelí a to teda musím říct, že mě hodně zaujalo, takže teď momentálně řeknu tohle. Jakou nejujetější věc s motivem Harryho Pottera vlastníš? Já nejsem obecně moc na merch, nezbírám merch, připadá mi to vlastně trošku zbytečné. Neříkám, že to je špatně, samozřejmě naprosto chápu, že spousta lidí má vášeň pro sbírání fanouškovských předmětů, já to tak úplně nemám. A i tak samozřejmě spoustu merče mám, protože mi to lidé dávají, že má rada Harryho Pottera, takže co bude ideální dárek, všechno s Harrym Potterem. Skrz podcast se mi tady některé věci kumulují, především knihy, ale to mi teda vůbec nevadí, zrovna s knihama problém nemám. Mám nůžky s Harrym Potterem, které vůbec nevím, kde jsem vlastně vzala. Potom mám, mám koště. To se dá asi považovat za docela extrémní merč. Na někoho, kdo nemá rád merch, ale k tomu jsem přišla na hospodském kvízu, takže to vlastně nebyla moje vina. Co si myslíš o tom novém seriálu, který se má natáčet ze světa Harryho Pottera? Taky dotaz, který mi přišel několikrát. Já vůbec nevím, jestli ve chvíli, kdy tahle epizoda vyjde, bude ještě aktuální, jestli třeba budeme mít nějaké novinky, protože to nahrávám asi o měsíc dopředu, klasicky, ale ve chvíli, kdy to nahrávám, tak je to zpráva stará asi 10 dní a já jsem na Instagramu teda říkala, že si dopředu nemyslím, že o tom vůbec musíme spekulovat, protože ta zpráva, která vyšla, tak je nepotvrzená žádným oficiálním zdrojem. Je to všechno jedna paní povídala. Nikdo neřekl, že to je skutečně pravda. Zatím to jsou jenom takové ty interní drby. A já mám zkušenost, jenom tady z těch několika let, co se Harrymu Potterovi věnuju takhle intenzivněji, každého půl roku cca vyjde nějaká zpráva o tom, že se bude dít něco nového s Harrym Potterem. Je to od konce 7. knihy, se potom byly pořád zprávy. Rowlingová píše 8. knihu. Rowlingová píše jiný příběh ze světa Harryho Pottera. Vyjde nový film. Ano, párkrát se stalo, že to byla pravda, konkrétně u Prokletého dítěte, když vyšla divadelní hra, a u Fantastických zvířat, ale to byly dvě zprávy z asi 20, které za tu dobu, možná i 40, to možná jsem ještě podcenila, které za tu dobu běžely o tom, co všechno vznikne. Takže já se domnívám, že tady tyhle ty zprávy, které půl roku zpět se řešil seriál o Prokletém dítěti. Podle mě nemá smysl tady tyhle ty zprávy předem takhle probírat, uvažovat nad tím, jestli by to bylo dobré, nebo by to nebylo dobré, když vlastně nemáme ani oficiální potvrzení a nemáme ani vůbec představu o tom, jak by to vypadalo. Takže není třeba se dopředu děsit a zároveň není potřeba se ani dopředu podle mě radovat. Jak to bude, tak to bude. A až to bude aktuální, tak potom se k tomu ráda vyjádřím se svým názorem, ale dopředu na základě jedné informace mi to prostě nedává smysl kolem toho dělat takový humbuk. Plakala si u posledního filmu, že je konec, nebo u toho dokumentu u 20letého návratu? Já si to popravdě nepamatuju. U toho dokumentu jsem nebrečela, to jsem si celkem jistá, ale bylo to jako na mě docela dojemný. U filmu si nepamatuju, ale řekla bych, že jsem nebrečela. Já jsem na něm tehdy byla se svým přítelem, se kterým jsem v tu dobu nebyla dlouho a byla jsem ještě lehce postpubertální, takže jsem se nechtěla strapnit. Takže jsem přesvědčená o tom, že u filmu jsem nebrečela, ale myslím si, že mě docela dostal konec 7. knihy, když byla dopsaná. To si myslím, že jsem prořvala nějakou dobu. Ahoj, z čeho by si udělala svůj vitál a proč? No tak jako pardon, ale to vám přece nebudu říkat. Co když mě pak někdo přijde zabít? Ne, já jsem nad tím přemýšlela, protože to je hodně dobrá otázka a napadlo mě ideální řešení. Já bych si svůj vitál udělala z takového toho páru džín, který jsou vám malý, ale ještě ne zas tak malý, abyste je vyhodili. Jo, každý z nás skoro má jedny takovéhle džíny nebo nějaký triko, svetr ve skříni, který ještě nechce vyhodit a říká si, do nich ještě zhubnu, ale už mu tam vlastně leží 10 let. Protože tohle je věc, které si nikdy nikdo nevšimne, ale zároveň ta se vám z té skříně nikdy nikam nestratí. Ta vás tam bude strašit až do důchodu. Takže to by byl můj vitál. Pár těsných džín. Navíc džíny, nezničitelný materiál, že? Zvládla si někdy maraton filmů o Harrym Potterovi na jeden zátah? Nezvládla, ani jsem to nikdy neskoušela. Já jsem si jistá, že bych nezvládla žádný filmový maraton na jeden zátah. Já nemám takhle dlouhou pozornost, abych udržela děj ani třeba 3 filmy, natož 7, 8, pro boha. To jestli někdo zvládne, tak to teda mu skládám obrovskou poklonu, protože pro mě tohle je představa mého malého osobního pekla. Ahoj, zajímalo by mě, jaký je tvůj patron. Já si nepamatuju toho svého patrona z Pottermore, to jsem zapomněla, takže jsem si udělala vlastního a v mé hlavě je můj patron Kapibara, protože Bára, Kapi, Bára. Takhle jednoduché to je. Která všechna místa spojená s Harrym Potterem si navštívila? O tom mám epizodu, cestování ve světě Harryho Pottera, kde většinou zmiňuji i místa, na kterých jsem byla. Ale tak ve zkratce, ve Skotsku jsem byla u viaduktu, byla jsem v Edinburghu, ten mám prochozený úplně celý. Byla jsem i na pár dalších lokalitách ve Skotsku, ale nemám zdaleka projeté všechny filmové lokace ve Skotsku, těch je opravdu hodně. Potom jsem byla v Oxfordu, byla jsem v Londýně, tam si myslím, že jsem taky prošla téměř všechno. Co mi chybí a co bych moc ráda viděla, tak je Alnwick Castle na hranici Anglie a Skotska, kde se natáčely třeba takové ty scény, kde se Harry učí létat na koštěti. Tak tam bych se podívala moc ráda. Nevím, jestli mě napadá ještě něco. Jo, nebyla jsem na Dobyho pláži, přestože jsem ve Walesu byla a projela jsem ho skoro celý, ale ta pláž je v takém blbém bodu, kam moc člověk nemá důvod jet, krom toho, že by se chtěl podívat na hrob plný ponožek. Takže to jsem teda vynechala. Zároveň se mě někdo ptal, jestli jsem byla ve studiích v Londýně. Tak tam jsem nebyla, mám to v plánu, protože vlastně teďka zpětně jsem ráda, že jsem se tam doteď nedostala, protože budu mít aspoň příležitost se tam podívat takhle s podcastem a natočit o tom pro vás epizodu. Doufám, někdy v brzké budoucnosti, zatím nemám žádný aktuální plán, ale je to v plánu, takže tam jsem ještě nebyla. Je jméno vaší dcery inspirováno Harrym Potterem? Není, nemá to s tím nic společného, její jméno se v Harrym Potterovi nikdy neobjevilo a neobjeví. Ale nemám nic proti tomu, když tak lidi pojmenovávají své děti. Je ale pravda, že když jsem byla těhotná, tak jsme jednu dobu, protože takhle, my jsme její jméno vybrali hned, jakmile jsem zjistila, že čekáme, tak jsme se shodli bezeslovně na jménu pro chlapečka i pro holčičku, aniž bychom to předtím řešili, ale z nějakého důvodu jsme měli v hlavě úplně to stejné. No ale potom tím, že jsme to jméno rozhodli takhle hnedka asi v 6. týdnu, tak na dalších těch 34 týdnů, já jsem pořád vymýšlela, protože vlastně mi bylo trošku líto, že jsem přišla o takový ten proces toho vymýšlení jména. V jednu chvíli jsme se bavili ne teda vážně, ale líbilo se nám oběma jméno Dolores, což je vlastně docela vtipný, protože Dolores Umbridgeová. To jsem partnerovi neřekla, protože kdyby samozřejmě věděl, že to má nějakou spojitost s Harrym Potterem, tak by to bylo ne, nebudeme takový blázni. Ale jemu se to jméno líbilo, protože on v té době měl rád Westworld a tam se taky objevuje vlastně postava jménem Dolores, nebo říká se jí Dolly. My máme oba dva rádi country, takže se nám i líbilo ta spojitost s Dolly Parton a líbila se nám právě ta zkratka Dolly. A mně se teda v koutku duše i trošku líbilo to, že to má tuhle návaznost na Harryho Pottera. Ale kdybych tehdy to jméno fakt dala, což teda říkám, jsme neplánovali, byla to jenom čistě sranda. Kdybych to jméno tehdy dala a pak si založila podcast o Harrym Potterovi a někdo se dozvěděl, že se živím tím, že mluvím o Harrym Potterovi a moje dcera se jmenuje Dolores, tak já bych nemohla vylézt mezi lidi. Stalo se ti, že se v průběhu vytváření podcastu nějak zásadně změnil tvůj názor na jednu z postav? To je taky výborný dotaz. A stalo se mi to. Já už jsem o tom asi i v některých dílech mluvila, že se mi docela dost změnil pohled na Freda a George. Že jsem je v dětství považovala za ty nejvtipnější kluky na celé planetě. Strašně jsem chtěla se s nimi kamarádit. A teďka, když to čtu z pohledu dospěláka a víc to jakoby rozbírám, tak pořád je mám ráda. Není to tak, že bych najednou řekla, pane bože, dvojčata jsou strašný. Jak jsem před chvílí říkala, nejvíc ze všeho bych chtěla zachránit Freda, ale ten pohled na ně se mi změnil a mnohem víc rozumím Persimu a Ronovi a zdá se mi, že občas jakoby s tím svým humorem opravdu zachází až příliš daleko. Která postava má podle tebe nejvíc butterfly efekt, tedy která by měla největší šanci změnit celou sérii, kdyby se něco nestalo? Peter Pettigrew. Tam by začalo pár drobných detailů a kdyby Peter Pettigrew, třeba kdyby ho Hermiona nenašla v tom hrnku, tak by se vlastně děj těch dalších několika knih odehrával úplně zásadně jinak. Kterou hlavnější postavu bys z Harryho Pottera klidně vymazala? Myslím si, že třeba Cornelius Popletal je pro mě docela nudná postava. Že když se v ději objevuje, tak většinou to čtení o něm mi nepřipadá moc zajímavé. Tím teda nechci říct, že bych úplně vymazala ministra kouzel, ale že by mi nevadilo, kdyby ta postava ministra kouzel byla trošku víc pro mě osobně zajímavá, excentrická. To stejné mám vlastně potom i s Rufusem Brouskem. Ten mě taky nepřijde nějak extra zajímavý, přestože by podle té premisy, se kterou byl psaný, měl být asi zajímavý. Takže možná to není o té postavě, ale o té funkci. Jaký je váš názor na dubbing Harryho Pottera český? V podstatě žádný, protože já si český dubbing Harryho Pottera nepamatuju. Já jsem podle mě ty filmy viděla taky jednou, když jsem byla malá. V tu dobu jsem dubbing absolutně nevnímala a pak už jsem je vždycky viděla v angličtině. Takže já si ho vlastně ani moc nevybavuju. Vím, že třeba ve třetím díle Vojta Kotek nějak skákal s tím hlasem. To mě přišlo zajímavé, že tam myslím byly nějaký ty momenty, kdy i ti dabéři trošku mutovali, tak to bylo dobrý. Ale jinak nemyslím si, že je špatný rozhodně. Nemám na něj špatné vzpomínky, ale prostě za mě originál je originál. Jakého kouzelného tvora bys chtěla mít doma? Rozhodně klubienku, protože klubienky jsou chlupatý, roztomilý, žerou bordel, jsou prakticky bezúdržbový, prakticky nezabitelný a co si budem, jsou to takový kulatější morčata. Jakou nejvíc šokující informaci se během natáčení podcastu dozvěděla? Tohle je otázka, na kterou se mě občas ptají i v rozhovorech a já za boha prostě nikdy si nevybavím nic jiného, než dva momenty asi z třetí nebo čtvrté kapitoly Kamene mudrců. Jedna z nich je ten hotel, ve kterém byli Harry s Dursleyovými, když utíkali před těmi dopisy, byl v Cokeworthu, což bylo to město, odkud pochází Petunie, Snape a Lily. Tak to byl podle mě úplně první šok, nebo první informace, která mě fakt posadila na prdel, kterou jsem při tvorbě podcastu našla. Ne, že by byla asi nejvíc šokující, ale pro mě to byl opravdu první velký aha moment. No a pak druhá věc, kterou vždycky říkám, a taky je z první knihy, a taky hnedka ze začátku, tak je ta kontrapozice men Oliver Wood a Marcus Flint, že jeden se jmenuje Mírové dřevo a druhý se jmenuje Bojovný kámen. Tak to je třeba věc, která by mě v životě nenapadla a taky jsem si říkala, tak Báro, seš blbá, teď to je úplně jasný. Jo, a taky skoro bezhlavý Nick, že mi nedošlo, že tu Nick je useknout. V těch dalších dílech, v každém díle mám takovýchhle aha momentů třeba 40. Jenomže ty další už se nepamatuju, protože postupně čím déle ten podcast tvořím, tak tím míň je to pro mě, cože, protože já už to čekám. Já už vím, že tam přijde zase nějaká klička, zase nějaká novinka, která mě úplně strašně zaujme, ale už to není jako na tom začátku, protože na začátku jsem nevěděla, že tam tolik aha momentů budu mít. Já jsem do toho šla s tím, že jsem poměrně velký fanoušek Harryho Pottera a že toho vím hodně. Velká chyba. Já jsem věděla tak třetinu toho, co vím dneska. A nečekala jsem to. Kdyby ses mohla potkat s J.K. Rowlingovou a zeptat se jí na dvě otázky, na které by ti musela upřímně odpovědět, jaké by to byly? Tu první vím hned. Kdy se Sakra, Strike a Robin dají dohromady? To mě zajímá ze všeho nejvíc. Série Cormoran Strike, přečtěte si, už to tady promuju několik let. Druhá věc, ta už je teda z Harryho Pottera, tak já bych se jí zeptala, jak to teda bylo s těmi nakladatelstvími, protože já už jsem asi taky říkala, že jsem několikrát narazila na rozdílné informace, a to i přímo z úst J.K. Rowling. V jednom z prvních interview, které jsem s ní viděla, které bylo asi z roku 2000, tak tam mluví o tom, že jí odmítli 3 nakladatelství. Později se z toho stalo 7, pak jsem někde viděla 9 a teďka v tom podcastu Witch Trials, ve kterém J.K. Rowling mluví o své minulosti, ale taky o tom, co se teďka děje s tou její kauzou. Mimochodem, na to jste se mě tam taky někdo ptali. Ano, bude i epizoda o Witch Trials, já jenom čekám, až bude dokončený celý ten podcast, pak to nějak zpracuju a v průběhu příštích několika měsíců taky určitě vyjde. No, tak každopádně i v tom podcastu zase J.K. Rowling teďka v tom roce 2023 zmiňuje tuším 7 nebo 9 nakladatelů. Takže já jsem z jejich úst slyšela vícero verzí, ale hlavně z internetu jsem slyšela asi 6 verzí, takže by mě zajímalo, kde je ta pravda. Osobně se domnívám, že možná je to tak, že původně to teda byly 3, média z toho udělali 7, to se stává velmi často, každý převezme nějakou informaci a možná J.K. Rowling už si to dneska ani pořádně nepamatuje a zůstala jí v hlavě ta myšlenka těch 7, protože to neustále omílá, nevím. Takže to bych si hrozně chtěla vyjasnit a zajímalo by mě, jak to teda bylo. Protože to je asi takový nejčastější narrativ, co z Harryho Pottera slyším. Harry Potter, nejslavnější kniha naší doby, byla odmítnuta 7 nakladateli. Byla bys pro, kdyby další ilustrované díly vytvořila umělá inteligence napodobující styl Jima Keye? Velmi dobrý dotaz, ten mě zaujal hodně. Nebyla, protože já nemám vůbec problém s umělou inteligencí jakožto s technologií, zatím mě to nějak neděsí, jak teďka kolem sebe tak jako sleduju, že někteří lidé se toho trošku obávají, tak s tím já problém vůbec nemám, ale mně se zatím na umělé inteligenci nelíbí to, že ona přebírá existující díla. Je to umělá inteligence, ona nevytváří novinky, ona bere styly různých autorů a ty jenom poupravuje. Což OK, to je prakticky to, co dělají i ty autoři, dá se jakoby říct, že? Jenomže problém je v tom, že někdy ta díla, která umělá inteligence vytvoří, jsou až příliš podobná tomu originálnímu umělci. A ten umělec z toho nemá žádné peníze, nemá z toho žádnou slávu nebo uznání, tak? A to se mi zatím zdá lehce nemorální, tady ta část. Takže nechápu, proč by měla dělat umělá inteligence dílo Jima Keye, protože on by z toho měl co? On by z toho neměl nic. On by strávil 30 let tím, že se učí kreslit, nakreslil by 5 knih a potom by to za něj dodělal počítač. Už by to nebylo, to jsou knihy, které udělal Jim Key, ale byla by to umělá inteligence. Jenomže ta umělá inteligence by jenom čerpala z Jima Keye. Takže to je jeden z důvodů, proč si myslím, že by to nebylo dobrý. A za druhé, já se těším na to, kdo to dokreslí a doufám, že to bude hezký. Kdybys mohla ovlivnit natáčení jakéhokoliv sequelu, kterou storylineu by si vybrala? Mám v hlavě 2. Já mám ráda tu historii, že? Takže za mě by to bylo buď Zakládání bradavic, to bych chtěla asi úplně nejvíc. Celkově, jak se zakladatelé seznámili, jak v té době žili v tom prostředí toho docela rozbouřeného britského ostrova a potom, jak vznikala ta škola, první studenti, blablabla. Bla, bla. Nebo případně by se mi líbilo taky něco z Brumbálova mládí. Ale tím nemám na mysli něco ve stylu Fantastická zvířata, ale vyloženě Brumbálovy školní roky, jeho rodina, vztahy se sourozenci, to, jak vnímal magii, to, jak tu magii tvořil a pracoval s ní, tak to by bylo podle mě moc hezký. Nejoblíbenější hláška z knih o Harrym Potterovi. Já mám ráda ty velké momenty, takže za mě to je, nemusíte mi říkat pane, profesore, a ne moji dceru. To jsou takový 2 vrcholy toho, co se mi v knihách líbilo. A taky jak to je s McGonagallovou? Bradavičtí ochránci, povstaňte k chránění školy. Já už nevím, jak to bylo, ale tady tohle. Tak jo, tak jsme na nějakých 25 minutách. Pojďme přejít na druhou část, která se bude věnovat mně osobně. Asi teda. To bude kratší, tam bylo těch dotazů určitě jenom pár. První, na který jsem narazila, je, jaké jiné knihy krom Harryho Pottera ráda čtu. Mám ráda klasickou literaturu, hlavně teda dřív, když jsem byla v pubertě. Já jsem byla takovýto dítě, ne, že bych měla problém s povinnou literaturou, já jsem ji přečetla všechnu, protože jsem to brala jako doporučený seznam. Ne, jako všechno, ne, nějakého Bezruče, a tak jsem vynechala asi poezii hodně. Ale mám ráda odjakživa klasickou literaturu, protože mě baví ta historie. Tam jde o to, že díky klasické literatuře my se můžeme podívat nejenom do té doby, ale do té doby ještě ústy člověka, který v té době žil. Takže Jane Austenová, to je jeden z mých literárních vrcholů. Tu jsem četla 6x všechno, viděla jsem všechny filmy, co existují. O té bych mohla mít vlastní podcast. Potom mám ráda třeba taky Dumase, Tři mušketýry, strašně moc. Mám ráda Prokleté básníky, to mě hodně fascinuje, tady to období. Krom tady těch klasických knih jedu převážně fantasy, někdy young adult. Z fantasy Prečeta, Gejmena, klasiky. Krom takových těch dětštějších knih, o kterých mluvím právě, protože mluvím o Harrym Potterovi, jako je Řada nešťastných příhod, nebo Kroniky světa kraje, tak co mám hodně ráda, tak je fantasy série třeba od Robina Hobba. Já teď nevím, jak se to jmenuje, ale ten autor je Robin Hobb a je to o Fitzovi. To je super. Jakoby u fantasy já mám ráda ne úplně takovou tu high fantasy, ale buď humornou, ve stylu právě Země plochy, nebo Kedrigerna, jestli někdo víte o tom, o čaroději Kedrigernovi, to byly takové knížky, taky jsou asi 30 let starý, ty byly fajn, když jsem byla mladší. Takže buď takovouhle humornou fantasy, anebo takovou tu, která není úplně tak jako high, jakože high fantasy, víte, co myslím, Pán prstenů třeba je high fantasy. Pán prstenů za mě super, ale je to na mě už jako hodně vážné, řekla bych. Chybí mi tam ten humorný prvek. Takže co ještě mě napadá? Občas nějaké sci-fi taky. Víceméně skoro vůbec nečtu klasickou beletrii z našeho světa. Já mám pocit, že náš svět je nudný po té, co jsem četla všechny ty fantasy knížky. Takže spíš tohle, no. Kriminálky víceméně jenom Strajka, se přiznám. Dobrý den, mě by zajímalo, jestli sama posloucháte nějaké české podcasty a případně jaké. Prosím vás, já jsem jenom chtěla říct, že mi klidně můžete tykat, jo. Já vím, že už jsem nad hrobem, ale působím asi nějak vážně, protože mi skoro všichni vykají, ale úplně v pohodě, já preferuju tykání, jo. Dost práv, kdybyste třeba nevěděli. Oblíbené české podcasty poslouchám, jdu se hnedka podívat do své aplikace, abych nekecala. Rozhodně, co poslouchám každý týden, je Hodina dějepichu, tam mě baví, je to hodně nekorektní, ale vlastně mi ta energie mezi oběma moderátory a ty informace, které předávají, přijdou dobré. Takže to poslouchám rozhodně každý týden. Poslouchám Chumelenici i Příběh, který se opravdu stal od Markéty Lukáškové a teďka ještě Lucky, tu nevím, jak se jmenuje příjmením, pardon. Ráda poslouchám Lok od Kovyho. Kovyho celkově poslouchám ráda, ať už dělá cokoliv. Co tady ještě mám? No, to je z těch českých asi teďka momentálně víceméně skoro všechno. Z těch, co poslouchám každý den. Nebo jako každý den, vždycky, když vyjdou. Jo, to je všechno z těch českých. A kdyby vás zajímalo, co poslouchám z anglických, tak to poslouchám každou epizodu podcastu Strike and Ellacott Files o Kormoránu Strajkovi, samozřejmě. Vnímáte pozitivně nebo negativně ostatní české podcasty s tématem Harryho Pottera? Případně, jestli je poslouchám. Neposlouchám, já už jsem někdy říkala, že neposlouchám žádné podcasty, které se točí kolem Harryho Pottera, protože za prvé se nechci inspirovat u někoho jiného, chci mít tu práci svoji, a za druhé by mě to nebavilo, protože já u Harryho Pottera trávím 10 hodin denně. A pro mě jediná možnost, abych nevyhořela, protože já to miluju samozřejmě, to bylo taky hodně dotazů, na který rovnou odpovím tady. Ne, nevyhořela jsem, stále mě to strašně baví. Když naopak nemůžu pracovat delší dobu, tak si říkám, tyjo, kdy už si zase budu moc sednout a přečíst si zase kousek Harryho Pottera. Takže nevyhořela jsem, ale nicméně aktivně se vyhýbám tomu sledovat jiný Harry Potter obsah, protože si myslím, že pak by se to právě mohlo velmi rychle stát. Jestli je vnímám pozitivně nebo negativně, tím, že jsem je nikdy neslyšela, taky nevnímám ani tak, ani tak. Jsem samozřejmě ráda, že se tomu tématu věnuje víc lidí. Je to fajn, že máte co poslouchat. Ale teda popravdě já si české podcasty o Harrym Potterovi asi vím o jednom, ale jinak ani o žádném vlastně nevím. Vím o několika slovenských, asi o dvou nebo o třech, ale českých ne, takže na české nemám názor žádný, ale je fajn, že vznikají. Patří ananas na pizzu? Já bych si ho tam nedala, ale vy si ho tam klidně dejte. Máte hlasovou průpravu nebo přirozený talent? Taková lichotka trošku, podprahová, ani ne vlastně podprahová, nemám. Nemám žádnou hlasovou průpravu, hrála jsem asi 8 let divadlo, amatérské divadlo. Možná někteří z vás jste chodili, kdo jste z Brna, tak projekt Domino, bylo to anglické divadlo v sále Břetislava Bakaly. Chodili na nás studenti středních škol většinou, někdy i základek, tak tam jakoby možná byla nějaká průprava, byť spíš nevědomá, ale jinak absolutně žádnou. Pak mi přišlo hodně dotazů na to, jestli už jsem se vrátila do práce, případně jestli se plánuju vrátit do práce. Momentálně jsem ve fázi, kdy mě podcast uživí a do práce se vrátit ani nemůžu, protože mě to reálně opravdu zabere 8 až 10 hodin práce denně, většinou každý den, včetně víkendu. Takže já naopak docela bojuju s tím, jestli budu schopná i nadále dělat všechno sama, anebo jestli část práce budu muset předat, protože to nestíhám velmi jednoduše. Takže do práce se momentálně v plánu vrátit nemám a živí mě čistě jen a pouze podcast. Odkud pocházíte? Typuju východní Moravu, je fajn slyšet někoho, kdo mluví trochu rychleji. Pocházím z jižní Moravy, z Brna. Rozená Brňačka. Vědomosti ohledně historie. Je to všechno to víš, nebo je to intenzivní rešerše? Prosím vás, nevím nic. Jo. Samozřejmě mám nějaké povědomí o starověku tím, že jsem to studovala na vysoké škole. Nicméně od té doby jsem to všechno zapomněla. Já nejsem člověk, co udrží informace nějak extra dlouho. Takže je to všechno čistě jen a pouze rešerše. Málo kdy se stane, že bych si troufla něco říct, aniž bych si to ověřila ještě zpětně, protože párkrát jsem to udělala a vždycky to bylo špatně. Takže dneska už je to čistě všechno jen a pouze rešerše. Klasický dotaz je, jak to sakra stíhám s dítětem, tak já myslím, že jsem to před chvílí vysvětlila. Já mám momentálně malou už ve školce, nastoupila ve 2,5 letech a od té doby, do té doby spala, takže jsem pracovala v době, kdy spinkala. A občas jsem jí pustila pohádku, se přiznám třeba na hoďku a pracovala jsem i tak. To bylo hodně náročné, obzvlášť potom, když ve 2,5 letech přestala spát. Ale naštěstí ona se velmi rychle ve školce asimilovala, líbí se jí tam, chodí tam ráda, takže teďka už je vlastně naplno, ona už má přes 3 roky, tak už je teďka naplno ve školce a já pracuju. Takže teď už se to dá stíhat úplně krásně, oproti těm začátkům je to nebe a dudy, ale samozřejmě na druhou stranu mě zase strašně stoupl ten objem práce, takže je to takové někdy, jako musím to trošku balancovat, ještě s tím, že teda malá nastoupila do školky v září a od té doby byla v podstatě až doteď kontinuálně nemocná, takže toho času zatím ještě tolik nebylo, jak bych si představovala, ale postupně se mi zdá, že se to zlepšuje a zlepšuje a že toho prostoru je víc a víc, takže to je fajn. Pak se mě někdo ptal, jestli jsem od začátku věděla, že to bude projekt na tolik let, anebo jestli mi to došlo až postupně. Věděla jsem to od začátku, už když jsem vydávala první epizodu, tak jsem věděla, že pokud mě to bude bavit, tak mám před sebou několik let práce. Pak je tady dotaz, který mě hodně potěšil, a to, co jsem měla ráda na knihách o správné pitce, kterou postavu, oblíbený díl. Já jsem, nevím, jak moc, jestli o tom mluvím nějak často, o správné pětce, asi častěji, než bych čekala. Věřte mi, že v reálném životě to není téma, které bych často vytahovala mezi kamarády. Nicméně já jsem milovala George ve správné pětce, protože se mi strašně líbil ten koncept toho, že je to holka, ale chová se jako kluk, nechává si říkat klučičím jménem. Dokonce to je takové velké přiznání. Jsem jednu dobu po mých bráchách, už mi bylo asi 7, 8, chtěla, aby mě oslovovali George místo Báro. Jak jsem říkala, mám 2 bráchy, takže jsem vyrostla mezi kluky, v podstatě jenom, já mám i bratrance, a bylo pro mě hrozně těžké to uvědomění, ten rozdíl mezi holkou a klukem, když mi v těch 8 letech začalo docházet, že jsem si v uvozovkách vytáhla ten kratší konec. Ono to tak ve výsledku úplně není, jo? Protože tím, jak člověk roste, tak zjistí, že chlapi mají taky svoje problémy. Ale prostě když člověk najednou v 8 letech zjistí, že bude mít menstruaci, že bude muset rodit, tak já jsem se tehdy utěšovala tím, že kluci musí na vojnu a musí se holit. To jsem netušila, že holky se holí na podstatně větší části těla než chlapy a že vojna bude zrušena. V té době to pro mě bylo asi takové jako náročnější, tady to zjištění, že tohle všechno mě čeká. Plus takový ten moment, kdy najednou v 8 letech, doteď jste si všichni hráli a teď je rodinná oslava a najednou kluci si hrají a vás volají do kuchyně ženský, že máte jít pomáhat s nádobím. To pro mě bylo hrozný, tohle. Takže já si myslím, že jsem v jednu dobu se trošku projektovala právě do George ze správné pětky a toužila jsem být jako ona, v podstatě jako on. Velmi rychle mě to pak přešlo. Takže George byla moje oblíbená postava. A jinak se mi na těch knížkách strašně líbí to prostředí. Ta Británie tady v tom meziválečném, poválečném těsně období, to, jak spí na vřesu, jakou mají volnost ty děti, to byla ta neuvěřitelná část, že oni žili svobodný život, když prostě devítileté děti se sebrali a jeli kempovat na vřesoviště. Skvělý. Pak jsem tady měla pár dotazů na mé další koníčky, krom teda houbaření AZ kvízu a cestování po českých památkách. Já jsem trošku důchodce, takže mám ráda, jak jsem říkala, country hudbu nebo celkově oldies hudbu. Ale naštěstí jsme se, jak jsem taky říkala, s partnerem potkali v tomhle tom. Ráda běhám, ráda jezdím na kolečkových bruslích, na kole moc ne, protože z něj vždycky spadnu, pokaždé, když na něj sednu. Co dál? Ráda plavu. To jsou takhle ty sportovní věci, co mám v oblibě. Potom asi největší můj koníček, nebo spíš kůně cestování. Mám za sebou, řekla bych, poměrně dost cest. Teďka teda, co mám malou, tak se dost omezili, ale i tak jsem furt někde v trapu, minimálně po republice. Ráda čtu, opravdu ráda fotím. Fotím docela hodně, taky dlouho. A tím, že jsme oba dva s partnerem historici, tak samozřejmě mezi naše velké koníčky patří návštěva různých muzeí, hradů, zámků. Taky tady mám dotaz, jak to mám s Anglií, že někomu přijde moje znalost jazyka, kultury i země skvělá. Já bych řekla, že je spíš průměrná. Není to tak, že bych v Anglii někdy žila delší dobu. Nejdýl jsem tam strávila, myslím, to byly 2 měsíce na farmě sbíráním jablek. Ale jinak já jsem žila v pár zemích delší dobu, několik měsíců, ale zrovna v Anglii jenom 2 měsíce v kuse. Nicméně mám za sebou opravdu hodně cest do Británie. Myslím si, že v Londýně jsem byla 6x nebo 7x. Projela jsem celou Anglii, celý Wales, celé Skotsko. Chybí mi Cornwall a jih Anglie, tam se ještě chystám. Ale u mě to je hlavně celoživotní láska k tomu prostředí. Zaprvé mi strašně sedí britský humor a celkově taky to, jak cí jsou. Já jsem podobný typ, bych řekla, jako když budu zobecňovat Britové, samozřejmě každý Brit je jiný, jo? Ale obecně ta kultura je mi blízká. Je mi hrozně blízká krajina a to, jak se chovají k památkám. Strašně se mi v Británii líbí, že to tam je podstatně divočejší než u nás. Narazíte tam na papuchálky, tuleně, na spoustu divokých zvířat a Britové mají jako koníček, že se chodí na ta zvířata dívat, že prostě vezmou dalekohled, psa, většinou kokošpaněla, což je taky moje oblíbené plemeno, a jdou se podívat do lesa na špačky. Líbí se mi, jak se chovají k historii, že mají takzvaný National Trust, ve kterém jsou v podstatě všechny památky, oni je opečovávají, i tu krajinu si hrozně opečovávají. Tím, že od malička ráda čtu, tak jsem o Británii strašně četla, protože většina knih, které u nás byly a nebyly české, tak byly samozřejmě z britského nebo amerického prostředí a mně bylo bližší to britské, takže to je asi víceméně všechno. Tam není žádný větší důvod, nebo není to tak, že bych měla rodinu v Británii, nebo že bych tam někdy žila delší dobu v kuse. Pojďme přejít na třetí část, to je obecné povídání o podcastu. Na to bylo asi nejvíc dotazů. Začnu asi úplně tím nejtypičtějším. Nejvíckrát se objevilo to, že byste chtěli, abych vás provedla celým tím mým procesem, že si nejste pořád jistí, jak to vlastně vzniká. To moje dílo, takže já to řeknu úplně od začátku až do konce. První věc, kterou dělám, je, budu mluvit teda o kapitolových epizodách, ale v podstatě ty bonusové, to stejné. Otevřu Harryho Pottera, tu kapitolu, na které zrovna dělám. A začnu ji číst. Jdu od začátku do konce. Dělám to teda tak, že pokaždé, když přečtu něco, co mě zaujme, tak se podívám do anglického originálu, abych to porovnala. To třeba ze začátku nebylo časově vůbec náročné, teďka už to je náročné hodně, protože já jsem v těch prvních 1 až 2 knihách to nedělala zas tak často, protože jsem věřila tomu, že je to stejné. Ale postupem času jsem zjistila, že se opravdu ty dvě verze někdy dost podstatně liší, takže dneska už si radši každou větu, která mi byť jen trošičku nesedí, ověřuju v originále. Takže kolikrát opravdu přeskakuju po větě z knihy do knihy. Takhle teda potom čtu tu kapitolu a postupně, když narážím na něco, co mě zaujme, ať už to je nová postava, já nevím, povídání o Sulcu nebo cokoliv, tak se tomu věnuju. A to potom samozřejmě dělám rešerši, hledám si to většinou na internetu, mám i pár publikací tištěných, ale do těch sahám opravdu spíš jenom výjimečně. Takhle vlastně napíšu celou tu epizodu. Jak to píšu? Já mám sešit, píšu ručně a ze začátku jsem si psala jenom body, jakože třeba Hermiona, ročník 1989, já nevím, Nebelvír. Teďka to dělám tak, že si to píšu tak, jako bych to říkala potom v podcastu. Takže bych si tam napsala třeba Hermiona je ročník 1989 a chodí do Nebelvíru. Takhle popíšu většinou průměrně 20 až 40 stran textu u té jedné kapitoly. I mám trošku přehled o tom, jak dlouhá ta epizoda ve výsledku bude, protože vidím, jak tlustou část sešitu jsem popsala a už to dokážu odhadnout. Takže, když tohle to dopíšu, tak nastává moment nahrávání. To psaní té epizody zabírá většinou něco mezi 20 až 70 hodinami. Hrozně moc se to liší podle toho, o čem ta epizoda je. Ty kapitolové většinou zaberou něco kolem 30-35 hodin, bych řekla, standardně. Když je to krátká kapitolová epizoda, která má vyloženě pár stran, tak je to kratší. Když to je kapitola, která má 60 stránek, tak ji dělám třeba 3-4 dny. Největší rozdíly jsou ale u bonusů, protože u bonusů mi může některá epizoda zabrat klidně i 70 hodin. Nejčastěji třeba to bývají epizody filmové, protože u filmu já stopuju každý moment, takže tam je to tak, že vlastně ten film má sám třeba 2 hodiny 20 a já ho pořád stopuju. Takže jenom podívat se na ten film mi zabere třeba 6-7 hodin, plus to ještě musím sepsat do té kapitoly a dohledat si k tomu ty informace, takže to je opravdu časově náročné. Velmi časově náročné bývají taky epizody, kdy vycházím z nějaké knihy. Třeba když dělám slovenský překlad, doprovodnou literaturu k Harrymu Potterovi, reaguju na určité parodie, protože tam zase jde o to, že já tu knihu musím celou přečíst. To je tak jako zhruba doba, kterou mi zabere jedna epizoda, jenom ji nachystat, to je ta nejdelší část. Potom ji nahrávám a tam se mi právě objevilo taky pár dotazů na samotné nahrávání, jestli to nahrávám tedy jakoby čteně, anebo jestli to je aktuální, protože vás párkrát prý zmátlo něco, jako že jsem řekla, tak si to pojďme vygooglit, nebo tak jsem si to vygooglila. Je to takhle, já když tu epizodu píšu, tak ji píšu tak, jak ji zpracovávám. To znamená, že když narazím na nějakou věc, tak ji tam napíšu a později zjistím, že to tak nebylo, tak řeknu normálně, no, jak jsme na začátku říkali, že tohle, tak to tak ve výsledku není, protože blablabla. Bla, bla. Nebo tam něco napíšu a pak si řeknu, tak to pojďme vygooglit a vygooglím to. Takže já to vlastně jakoby nedělám v momentě toho nahrávání. Já vás provádím tím procesem toho, když dávám tu epizodu dohromady. Ve chvíli, kdy nahrávám, tak už jenom nahrávám. Zároveň ten text já nečtu slovo od slova. Není to tak, že bych jela prstem po řádku a četla Hermiona chodila do Nebelvíru a byla v roce 1989. Spíš se do něj občas kouknu. Já si to většinou ještě pamatuju, protože to nahrávám velmi brzy po té, co tu epizodu dopíšu. Takže většinou vím, o čem tam chci mluvit. Jedu víceméně z patra, ale sem tam se podívám do toho textu, kde jsme byli a jakoby odrazím se od něj. Takže tak nějak to funguje. Samotné to nahrávání trvá přesně tu dobu, kterou vy slyšíte, nebo respektive já to pak stříhám, takže třeba o 10 minut déle. Když má epizoda 30 minut, tak jsem ji nahrávala 40 minut. Nahrávám v kuse, vůbec to nepřerušuju, neopravuju chyby, nemažu ten záznam, prostě zapnu záznam, jedu až do konce. Když řeknu něco špatně, tak nejčastěji to zopakuju znova a potom to vystříhnu při stříhání. Takže takhle tu epizodu nahraju a potom přecházím teda k té závěrečné části, což je stříhání a postproces. A to spočívá v tom, že si tu epizodu vezmu a poslouchám od začátku. A to je třeba podle mě u mě docela zásadní rozdíl oproti většině českých podcastů, protože spousta lidí podcast chápe jako médium, které by mělo být nestříhané, které by mělo být vydáno tak, jak bylo nahráno. Tak s tím já úplně nesouhlasím, nebo respektive ano, myslím si, že třeba samozřejmě rozhovory nebo takovéto lifestyleové povídání je fajn bez střihu, ale když se snažím předat takhle nějaké informace, tak je lepší to trošku nějak sestříhat, aby to dávalo smysl. Takže já vystříhávám právě to, co se mi nepovedlo, ty přeřeky a takhle. Vystříhávám i výplňová slova, takže to není tak, že bych nikdy neříkala jakože prostě, já to říkám pořád, jenomže já to z toho mažu, když to jde. Někdy to nejde, když to jde, tak to z toho dám pryč. Takže u mě ten postproces je taky poměrně náročný a zabere mi to většinou zhruba kolem 2 až 3 hodin. Takže to je potom taková závěrečná fáze. Poté, co to takhle všechno sestříhám, připravím, tak ty epizody samozřejmě ještě musím nahrát. Nahrávám je jenom skrze jednoho hostitele, skrz Anchor, která rozpošle ten podcast do všech různých podcastových aplikací. Takže nenahrávám to já osobně, do každé aplikace já to nahraju jenom jednou. Většinou, jak víte, si přednahrávám, takže mívám třeba 3 měsíce dopředu nahraný obsah, který už potom jenom vychází. Což je fajn, protože kdyby se mi něco stalo, tak máte ještě aspoň na 2 měsíce třeba poslech. Na co jste se ještě ptali? Jo, ptali jste se mě, jestli nahrávám klasicky v Audacity, což je takový typický program, který vám doporučí většina webů, když se začnete zajímat o to, že byste nahrávali nějakou zvukovou stopu, tak nenahrávám přes Audacity, dělala jsem to ze začátku, ale já jsem potom úplně šokovaně zjistila, že zvukový záznam v Audacity má strašnou kvalitu oproti tomu, když to zkusíte nahrát do některého jiného placeného programu. Mě to třeba vůbec nenapadlo, já jsem netušila, že když budu nahrávat do jiného programu, tak to bude znít jinak a pro mě to byl extrémní rozdíl. Takže mám placené Studio One, docela nějakou pokročilejší verzi, abych ten zvuk mohla trošku si s ním pohrát, což teda se mi stejně moc nedaří, protože já přes ten zvuk prostě nejsem dobrá, neslyším to, já sama nemám vůbec hudební sluch, takže třeba můj partner vždycky po mně kontroluje epizody, aby tam vyloženě nebylo nic, co ho bude trápit, protože on má naopak takový ten zvuk, že potřebuje i speciální sluchátka s lepším zvukem. Mě to úplně jedno, já si dám klidně do uší špunty za 20 a budu slyšet perfektně. Další část toho celého procesu je popisky na Hero Hero a popisky na Instagram a fotky na Instagram Hero Hero a teďka už momentálně i přidávání videí na YouTube. Takže té práce je hodně. Rozhodně vám tady nebudu tvrdit, že je to strašná práce. Není, je to perfektní práce a je to sice velký objem toho, co musím udělat, ale na druhou stranu sedím doma, povídám o Harrym Potterovi a jsem za to placená. Takže sám jako nestěžuju si rozhodně. Ale chtěli jste popsat ten můj proces, tak takhle vypadá teda. S tím se pojí i otázka, jestli jsem během natáčení měla nějaké období, kdy to bylo fakt náročné, kdy třeba jsem toho chtěla nechat nebo tak. Nechat jsem toho nikdy nechtěla, ten moment nikdy nenastal, jak říkám, naopak se na to každý den těším, ještě stále. Ale zaprvé taková obecně náročná věc je to, že jsem si nastavila, že prostě vychází dvě epizody týdně a přesto nejede vlak. Náročné je to v tom, že když je člověk normálně zaměstnaný nebo i podniká, tak si může většinou udělat volno. Já tady tu možnost nemám, nebo respektive mám, ale abych si udělala volno, tak musím o to víc pracovat. Takže mě třeba teďka čeká léto, kdy moje malá nebude mít školku a já vím, že ona už nespí a už ani není ve věku, kdyby si prostě sedla a nechala mě 2 hodiny pracovat. To nenastane. Takže já teďka třeba vím, že musím extrémně hodně pracovat, abych si napracovala v podstatě celé léto a jasně, pak budu mít 2 měsíce volna, nuceného, protože nebudu moc dělat s malou za zády. Takže v tomhle je to někdy trošku psychicky náročné obecně, že vlastně člověk má zodpovědnost, že prostě jsem slíbila, že ta epizoda každý týden vyjde a asi jste si už všimli, že já celkem tohle z toho beru vážně a nestává se mi, musím zaťukat, nikdy se mi zatím nestalo, že bych musela epizodu nevydat anebo že by vůbec vyšla pozdě. Takže to je taková jedna věc, která je obecně trošku zavazující, lehce. Potom jsem měla trošku nepříjemné období, o tom už jsem asi mluvila, když jsem si pořídila nový mikrofon asi před rokem, já jsem nahrála asi 20 epizod a pak jsem zjistila, že mají špatný zvuk a nešlo to opravit, takže jsem těch 20 epizod přehrávala, což znamená, to bylo strašně moc práce. Tak to teda byl moment, kdy jsem toho měla plný kecky, to jsem třeba namlouvala 4 epizody denně a na konci dne už jsem byla úplně vyřízená. A paradoxně vůbec nejhorší období bylo teďka asi od toho září, v podstatě až doteď, teď už se to zlepšuje. Řekla bych tak, od prosince se to zlepšuje, nicméně vy to uslyšíte až někdy v květnu, to zlepšení. Já jsem totiž, jak jsem říkala, malá nastoupila do školky, s tím přišly první nemoci. A teďka, co já jsem nečekala, mě všichni říkali, že bude nemocná, s tím já jsem počítala. Ona byla skutečně párkrát nemocná, což teda bylo náročné tím, že byla doma, ale s čím jsem vůbec nepočítala je to, jak strašně moc to sejme mě. Já jsem byla nemocná od září až doteď v kuse. Měla jsem asi 6x nebo 7x zánět nosohltanu, takovej ten, že jsem vůbec nemohla mluvit, buď mě bolalo strašně v krku, nebo jsem měla úplně ucpané dutiny. To je docela problém, když natáčíte podcast, protože já jsem prakticky posledních 30 epizod nahrávala s kašlem, rýmou nebo ucpaným nosem. To znamená, že mi strašně stoupl objem toho, co jsem musela v postprocesu řešit. Krom klasického, teda jako když a takhle mazání, tak jsem musela mazat smrkání, kašlání. Kolikrát ten zvuk není perfektní, protože to je to na těch epizodách slyšet, že mám někdy třeba nosový hlas nebo naopak, že mě škrábe v krku. Nicméně já jsem prostě nemohla udělat to, že od září do prosince ani jednu epizodu nenahraju. To bych nestihla. To bylo třeba hodně náročné. Zároveň jsem kvůli tomu musela odmítat i veškeré nabídky k rozhovorům a k různým vystoupením, protože já jsem nebyla schopná potvrdit, že budu moci přijet. Já jsem věděla, že velmi pravděpodobně budu nemocná a že pokud nebudu nemocná, tak tam budu kašlat, což jako nikdo nechce jít poslouchat někoho, kdo na něj kašle do mikrofonu. Potom se to ještě posunulo do dalších výšek a to tak, že mi 2x píchali ucho v posledních 2 měsících, což teda zní jako banálně, ale prosím vás, já jsem si z dětství vůbec nepamatovala, jaká je to strašná bolest. Já jsem věděla, že to bolí, ale myslela jsem si, že to bolí, než to ucho píchnou. Jenomže ono to primárně nebolí, než to ucho píchnou, ale ještě třeba další 2 týdny potom. Tady z téhle epizody se stal můj malý deníček, ale tak tohle bylo rozhodně zatím nejtěžší období, vlastně teďka to poslední, ta druhá půlka 4. dílu. Byť naštěstí musím teda říct, že to nebyly žádné vážné zdravotní problémy, tak když se to takhle nakumuluje a člověk leží opravdu pořád, tak je to už úplně na hlavu. K tomu se váže i otázka, která taky přišla asi 2 nebo 3, jestli se necítím vyhořelá, jestli mě to stále ještě baví takhle. Možná právě třeba jste si toho i trochu všimli, toho, že ta energie teďka nebyla tak na vysoké úrovni, podle mě aspoň při tom natáčení, protože když člověka třeba bolí hlava a je unavený, tak samozřejmě mu to ani tak nemyslí, že? Takže ne, já jsem rozhodně nevyhořela, pořád se cítím stejně dobře a pokud teda ty dotazy byly mířeny na nějaký konkrétní pocit z nějakých epizod, tak to spíš bych připisovala tady tomu problému s tím zdravím, který jsem měla. Tak, klasický dotaz, kolik kapitol dopředu mám připravených, tak stále se držím víceméně na těch 3 měsících, to znamená asi, kolik to je, 15 epizod? 14 epizod krát 2, takže vlastně 28 epizod mívám dopředu připravených pro případ nouze. A zároveň se teda ta stejná osoba ptala, jestli se nebojím, že mi dojdou témata. Musím říct, že to je taky docela ne problém, ale je to věc, nad kterou uvažuji. Já mám ty témata sepsaná od začátku, mám jich hodně. Samozřejmě asi jste si všimli, že jsem musela jít i cestou, že se nedržím čistě na pouze Harryho Pottera, protože já jsem měla pocit, že kdybych se v rámci především Hero držela jen a pouze Harryho Pottera, tak se budu opakovat. A to je věc, kterou já dělat nechci. Samozřejmě s tomu tak jako tak nevyhnu, protože já mám za sebou neuvěřitelný počet odmluvených hodin a jsem člověk, takže si nepamatuju, kdy, kde jsem něco řekla, takže rozhodně se určitě, jsem si jistá, opakuju. Ale snažím se to nedělat a snažím se hlavně nikdy neříkat tu stejnou informaci 2. Takže kdybych se držela čistě jen a pouze Harryho Pottera i v rámci Hero, tak si myslím, že by se ta témata vyčerpala rychle. Já jsem se rozhodla, že to vezmu takovou trošku jinou cestou, takže to občas prokládám těmi epizodami o různých mytologických tvorech, kteří s Harrym Potterem souvisí, byť jen okrajově, nebo třeba o různých slavných okultistech, mázích, prostě o věcech, které jsou podle mě přidružené k Harrymu Potterovi. A zároveň to jsou věci, které mě samotnou zajímají, ale úplně vlastně s Harrym Potterem 100% nesouvisí. A to si myslím, že je taková zdravá cesta, díky které doufám, mám připravený dostatek epizod až do úplného konce. Já mám předepsaný vlastně plán, takže to mám i spočítané, mělo by to vyjít. Nicméně samozřejmě, pokud vy máte nápad na nějakou epizodu bonusovou, kterou byste ode mě chtěli slyšet, tak budu jen a pouze ráda, když mi o ní dáte vědět. Každou případnou žádost o bonus si cením rozhodně, jo? Takže se vůbec neostýchejte mi tohle posílat. Mám tady otázku, kolikrát jsem při dělání podcastu přečetla každou knihu a kapitolu. Tak když čtu kapitoly, tak čtu vlastně jenom jednou, takže každou knihu přečtu ve své podstatě jenom jednou. Nicméně potom dělám třeba ty slovenské epizody a pro ty musím knihu přečíst znova. Takže to ji čtu po druhé, pak samozřejmě vidím film, čímž ten příběh skonzumuju po třetí, plus třeba teďka ještě nově, já to nechci úplně spoilerovat, ale prostě je ještě třeba příští týden na Hero vyjde kapitola, pro kterou jsem část Fénixova řádu musela přečíst ještě jednou. Takže jo, čtu ji víckrát, ale třeba 2, 3 a v různých jazycích, takže tam je vždycky něco zábavného navíc. Pak jeden z nejčastějších dotazů, který mě hrozně těší, že mi chodí, je, co se bude dít, až nebude Neplecha. Vy už asi všichni víte, já jsem to avizovala, že jakmile Neplechu dodělám, tak mám v plánu podcast ukončit. To pořád trvá, myslím si, že se to nezmění. Jediné, co mě napadá, je, že kdyby náhodou ten avizovaný seriál o Harrym Potterovi vyšel, tak nebo nějaká takováhle velká věc, jo, ze světa Harryho Pottera, tak pravděpodobně bych se k Nepleše aspoň na chvíli vrátila s komentováním tady toho nového obsahu. Ale pokud ve chvíli, kdy podcast dodělám, tak budeme mít stále to, co máme, tak rozhodně pokračovat nebudu. Bude hotov. Co mám v plánu pak? Ještě nevím, pořád mám ještě 2, nebo respektive ráda bych pokračovala samozřejmě s podcasty. Mám plány, určitě, dokonce mám v hlavě 2, přičemž jeden z nich možná nic teda neslibuju, ale by mohl začít vycházet i dřív, než dodělám Neplechu. Takže doufám, že se mi podaří dál se udržet u vás, posluchačů, a že vás třeba bude bavit potom časem poslouchat, jak povídám i o nějakém jiném tématu. Hodně dotazů přišlo právě teda na to, jestli se živím čistě jenom podcastem, jak se tím dá uživit, hodně se ptáte, jste zvědaví samozřejmě na ty příjmy, takže já o tom budu úplně otevřená. Je to tak, že jediné, co podcastem vydělávám momentálně, tak je stále jenom a pouze s Hero Hero. Žádné podcastové platformy nezačaly platit autorům, takže podcast, ten, co je veřejný, tak je absolutně bezvýdělečný. Vydělávám jen a pouze z příjmu s Hero Hero z bonusu. Tady se mě někdo ptal, jak jsem to na začátku zvládala finančně, že jsem si musela koupit mikrofon, program, byla jsem na rodičáku. Tak bylo to skutečně tak a já jsem se ani netajila s tím, že když jsem podcast začala dělat, tak od začátku to rozhodnutí bylo motivované i finančně, protože právě jak tady slečna píše, já jsem byla na rodičáku, měla jsem asi 7-8 tisíc měsíčně, můj partner je archeolog, takže si dokážete představit, že nevydělává úplně miliardy, takže neříkám, že bychom se neuživili, ale já už jsem v rámci mateřské si tak jako různě přivydělávala. No a prostě jeden den mě napadlo, že když už si takhle přivydělávám, takže by bylo fajn udělat si podcast a měla jsem těch několik důvodů, o kterých jsem mluvila. Jo, ten finanční důvod zdaleka nebyl jediný, ale vůbec nezastírám, že jsem od začátku měla vidinu toho, že by bylo fajn, kdyby mi to i něco vydělávalo. Ale nešla jsem s tím do toho, že to je podmínka. Spíš to byla prostě zábava k rodičáku a tak jako jsem trochu snila, že by bylo fajn, kdybych... A já jsem třeba si představovala, to byl taky dotaz, jestli jsem měla takovéhle představy, že to takhle bude. Ne, já jsem si představovala, že třeba si časem založím Hero Hero a moje vidina byla, že tam budu mít... Když jsem si ho zakládala, tak jsem říkala partnerovi, že když tam budu mít 20 lidí, tak budu spokojená a když tam budu mít 100, tak budu nadšená. A vůbec v životě by mě nenapadlo, že o to bude mít zájem tolik lidí. Mě to strašně těší, hrozně moc. Nebudu popírat, finančně je to teďka pro mě velmi pěkné, což je dobrý, protože, jak víme, tak doba se docela změnila, takže je to pro mě hrozná úleva, že nemusím přemýšlet nad každou korunou a že mám větší svobodu po téhle z té stránce. Co jsem ještě k tomu chtěla říct, to téma je takové hrozně, já nevím, mě se o tom těžce mluví, protože na jednu stranu jsem na sebe pochopitelně pyšná, jsem hrdá na to, jak to krásně funguje, na druhou stranu je mi jasné, že jsem v tomhle tom hrozně privilegovaná. Na začátku jsem to finančně zvládla velmi jednoduše. Ta prvotní investice je 0,0 nic. Já jsem začínala s mikrofonem za 700, tak to jsem si i s tím rodičákem dovolit mohla. A nahrávala jsem do Audacity, které bylo zadarmo. Takže ta počáteční investice, krom těch 700 korun, byla opravdu čistě jen a pouze časová. Dneska se to samozřejmě pohybuje jinde, protože jsem během té doby, co podcast natáčím, kompletně obměnila všechnu techniku. Foťák, počítač, notebook, mobil, abych mohla fungovat i na sociálních sítích, tak to bylo potřeba, ale v tom začátku to opravdu není nutnost, stačí jenom ta snaha. Chtěla jsem k tomu ještě něco říct, k těm penězům. Já chápu, že to je zajímavé téma, takže jsem se o tom chtěla takhle rozmluvit. No, to je asi všechno. Pak tady je takový přidružený dotaz, na který jsem částečně už odpověděla, a to je to, jaké jsem měla od podcastu očekávání ohledně nahrávání, poslechovosti a tak. No tak já jsem to víceméně vysvětlila, že moje očekávání byla, že to bude spíš menší podcast, fanouškovský pro pár lidí, které to bude bavit a třeba ohledně toho budeme vést diskuze, že se tím zabavím při mateřské a že když si tím přivydělám pár tisíc, takže to bude úplně perfektní. To byl můj sen. Takže ta realita samozřejmě mě úplně vyrazila dech, stále mi ho vyráží. I ta poslechovost, která vlastně, já ani nechápu, jak se to stalo. To se mě taky pár lidí zeptalo, jak jsem toho docílila, že ten podcast se poslouchá. Já nevím, upřímně vůbec nevím, čím to bylo. Já jsem neměla žádný moment, kdyby to nějak brutálně stouplo, nebo tak spíš mám takový jako paralelní vzestup, než nějakou, že by prostě se něco stalo a od té doby to všichni znali nebo poslouchali, což se teda neděje, jo? Všichni to neznají a neposlouchají, ale tak... To třeba jsem neočekávala, že to půjde takhle pěkně samo vlastně, že já jsem začala a od prvního epizody tento téma asi bylo tak zajímavé, že to víceméně pořád hezky šlapalo. Taky jsem ze začátku asi očekávala, že to nebude tak časově náročné, že jsem si představovala, že to bude fakt práce vždycky na jedno odpoledne, no tak to jsem se hodně mýlila, ale tak to je jasný, že jo, to člověk dopředu asi neodhadne takovouhle věc. A co teda úplně extrémně předčilo má očekávání je český fandom, protože jak jsem začala natáčet, tak jsem měla jednu jedinou výhradu k Harrymu Potterovi, jestli chci já tady to téma dělat. A ta výhrada byla to, že jsem věděla, že někteří fanoušci mají sklony být až trošku extrémní, buď se jim na to dílo vůbec nesmí sahat, anebo naopak se budou hádat o všech možných detailech. Já jsem to teda sledovala hlavně v zahraničí, u nás tolik ne. Ale věděla jsem, že jsou prostě třeskutá téma. Navíc jsem s tím natáčením začala v době, kdy se začala dít ta kauza kolem J.K. Rowling, takže já jsem se obávala hodně, že budou ty reakce vyhrocené na to, co dělám, protože to téma bylo v tu dobu hodně vyhrocené. A to jsem se úplně extrémně zmýlila a musím říct, že se mi vůbec neděje, nebo úplně minimálně se mi děje, že by mi někdo nadával za nějaký můj názor, nebo že jako stane se to občas. Neříkám, že ne, ale je to třeba jedna zpráva z 50, takže to jsem si hrozně oddechla, protože to taky byla věc, které jsem se opravdu hodně bála, když jsem do toho šla. Já si uvědomuju, že říkat něco před 30 tisíci posluchači, ne každý jsme stejný, ne každý se mnou souhlasí a je člověk exponovanější, než by třeba sám chtěl. To je třeba věc, kterou já vůbec jsem nechtěla, neočekávala, ale šla jsem do toho s tím, že se to stát může, takže si nestěžuju. A tak končila bych to posledním dotazem, který taky jsem ještě nikdy nedostala, takže jsem se na něj těšila. Jak na podcast reaguje blízké okolí, rodina, kamarádi? To je třeba taky docela téma. Moje rodina na to reaguje samozřejmě s nadšením, hrdostí, pokaždé, když někde jsem nebo něco se děje, tak samozřejmě jsou první, kdo si to pouští. Nikdo to nechápe, teda respektive bráchové rozumí tomu, co je to podcast, neposlouchá ho nikdo z mého okolí. Nevím o nikom z mých kamarádů, rodiny nebo blízkých, kdo by ho poslouchal, ale ví, co to je. Nicméně třeba maminka, babička, táta, tak ti vůbec netuší, o co jde. Vůbec neznají, nebo jako táta s mamkou znají Harryho Pottera, že ho četli, ale třeba babička ta vůbec netuší, která by je. Nicméně i tak pokaždé sedí, poslouchá, všechno jí zajímá. Takže to je samozřejmě krásný, to, ale tak jako je to rodina, že já bych byla úplně stejně pyšná na svoji dceru, ať už by dělala cokoliv, a taky bych poslouchala její třeba, nevím, výlevy o geologii a takhle, kdyby to bylo to, co jí baví. Kamarádi, ze začátku to většinou bylo takový jako wow, to je hustý. A teďka je to spíš takový, že mi docela často třeba píšou nebo i osobně říkají, já jsem třeba v práci seděla s kamarádkou u stolu a tam mi říká, poslouchám nový podcast, jmenuje se to Neplecha ukončena, a oni úplně, jo, to je Bářin podcast, že mi hrozně fandí, mi přijde teda aspoň, že kdykoliv mají možnost, někde to načne to téma, což pro mě je prostě neuvěřitelný, že jen tak někde načne téma mýho podcastu, tak vždycky hlásí a fandí, takže to je skvělý. A s tím, že nikdo neposlouchá, tak to jsem ještě chtěla dopovědět, že to je takový zvláštní fenomén, ale opravdu já nevím o nikom. Jestli tady je nějaký můj kamarád, který to poslouchá, tak ať se mi ozve, protože nevím o nikom z mých blízkých přátel nebo rodiny, kteří by to poslouchali. Prostě jim to nepřijde jako já a já to naprosto chápu, protože já mám pár kamarádek, které taky mají podcast nebo nějak veřejně vystupují a mám to úplně stejně. A když je poslouchám, tak si říkám, já to sice zvládnu poslouchat, ale říkám si, ty, to je úplně jiný člověk. Já jsem to ze začátku nechápala, čím to je, protože já nemám pocit, že bych mluvila jinak, než mluvím normálně. Nicméně pak mi došlo, že to je stejný, jako když má člověk prezentaci ve škole nebo v práci, tak taky nasadí podvědomě jiný tón. My s kýmkoliv se bavíme, tak nasazujeme jiný tón. Takže já, když se bavím s kamarády nebo s rodinou, tak to zní jinak, než když se bavím se svým mikrofonem, se svým malým miláčkem. Tak. Já myslím, že jsme tohle téma vyčerpali úplně dopodrobna. Doufám, že vás ta epizoda bavila, že jsem toho na sebe neprozradila ani moc, ani málo. To by bylo úplně ideální. A teď bych vás teda ještě takhle závěrem chtěla klasicky pozvat na moje Hero Hero. A protože je tohle extra speciální bonusová epizoda k závěru čtvrté knihy, tak jsem si pro vás připravila i extra speciální bonusové téma na Hero Hero. Je to něco, nad čím jsem uvažovala už ty poslední tři knihy. Částečně jsem se toho děsila, částečně jsem se na to těšila. Poté, co jsem tu epizodu nahrála, já už ji mám nahranou, tak se jí spíš děsím. Bude to povídání, nebo ne povídání, budou to čtené ukázky mé fanfiction. Já jsem našla pomocí mého oblíbeného portálu Wayback Machine svůj starý blog a na něm všechny moje povídky z mých krásných 16 a 17 let. Takže na Hero Hero si tenhle týden popovídáme o tom, jakou jsem psala fanfiction, jak jsem k tomu přistupovala a přečtu vám tam asi 5 nebo 6 velmi krátkých povídek. Takže je to, jak by řekli dneska mladí, strašný cringe. Mám husí kůži, jenom že to musím mluvit. Na druhou stranu jsem se u toho nahrávání docela dost bavila, takže pokud vás tohle téma zajímá, tak vás pozvu tam. A teď už se s vámi rozloučím, popřeju vám krásný den a protože mi někdo psal, že měl moc rád, když jsem konec zpívala, tak... Neplecha ukončená!